Her begynder indlæsningen af Ed McBains roman, Kys. Indlæst af Peter Bøtger i 1995. Kapitel 1. Hun stod midt på undergrundsperronen og ventede på, at toget fra den øvre bydel skulle komme ind, da manden trådte hen til hende og begyndte at slå løs på hende. Hun følte smerte, men også vrede over den krænkelse, han udsatte hende for. Hvor våger han at behandle mig på den måde, tænkte hun. Men så kom hun i tanker om, at hun var født og opvokset i denne by, hvor man aldrig kunne vide sig sikker, og når den slags ting skete, måtte man gøre sit bedste for at beskytte sig selv. Derfor trådte hun tilbage og bort fra ham, et glimt af rødt, han havde en rød ulden hue på, og svingede sin håndtaske mod hans hoved, da han skubbede hende ud mod kanten af perronen. Han er sindssyg, tænkte hun. Han er vanvittig, og hun sagde det højt. Hold så op! Er du vanvittig? Men han greb fat i hendes arme og trak hende hen til perronkanten, hvor han forsøgte at skubbe hende ned på skinnerne. Hun skreg, mens hun forsøgte at kæmpe sig fri af hans greb, og hørte sin frakke blive flænset i ryggen, da han rakte ud efter hende igen. Hver gang det lykkedes hende at trække sig lidt bort fra perronkanten, skubbede han hende tilbage igen. Den røde hue, en brun jakke, blå jeans. Hun så alt dette i nogle næsten underbevidste glimt. Han var kun et par centimeter højere end hende, men han var meget stærkere, og da han endelig lagde alle sine kræfter i et sidste desperat skub, mistede hun balancen og faldt baglæns ned på sporet. Lige inden hun røg ud over kanten, så hun hans støvler. Brune læderstøvler med en hvid. Et tog var på vej ind. Hun hørte det komme tordnende op ad sporet, og fra det sted, hvor hun kryb sammen på sine knæ, vendte hun sig om og kiggede hen mod dets lys i det fjerne. Hun rejste sig op og forsøgte at komme op på perronen, hvis kanten næsten var på højde med hendes midje. Hun lagde sin håndflade oven på den og prøvede at hejse sig op, som om hun befandt sig i en swimmingpool og brugte vandet som en slags springbræt til at komme op på det tørre. Men der var intet vand her. Der var ingen opdrift, som kunne komme hende til hjælp. Der var kun den høje perron og den dundrende lyd af toget, som kom nærmere og nærmere. Hjælp mig, sagde hun til ingen. Åh, kære Gud, vil du ikke nok hjælpe mig? Hun greb fat i perronkanten med begge sine hænder, og mens lyden fra det kommende tog blev stærkere og stærkere, lykkedes det hende at få albuerne op over kanten og svinge først det ene ben og derefter det andet op på perronen. Hun var i sikkerhed nu. Toget var mindre end 10 meter borte, og dets bremser vinede i mørket. Maskerne i hendes strømpebukser var løbet, og hendes frakke var revet op i rygsømmen. Hun havde kun en let ulden kjole på under den. Rysten af kulde eller frygt, eller måske begge dele, med blødende hudafskrabninger på hænder og knæ, lå hun fladt udstrakt på perronen, mens hun skiftevis hulkede og gispede efter vejret. Hun vidste ikke, hvor længe hun havde ligget på den måde, før en patruljerende strisser kom hende til hjælp. Kapitel 2. Høj, blond, yppig, med tindrende blå øjne og lysende af rødkindet sundhed, marcherede Birgitte Rundquist ind på station 87 kl. 3 om eftermiddagen den 28. december, fredagen før den store nytårsaftens weekend. Det var 12 graders frost udenfor, men hun var kun iført en let parka over en mønstret rød sweater, en kort sort nederdel, røde strømpebukser og et par små sorte støvler. Den tjenestegørende overbetjent syntes, at hun lignede den lille rødhætte. Birgitte forklarede, at hun ønskede at tale med en kriminalassistent. Da han spurgte hende hvorfor, sagde hun, at hun netop havde været vidne til et mordforsøg. Dette var noget, som skete yderst sjældent. At en person i denne by henvendte sig til politiet for at fortælle, at han eller hun havde været vidne til en forbrydelse. Den tjenestegørende overbetjent tænkte ved sig selv, at hvis man levede længe nok, kunne alt ske. Han vendte sig om mod samtaleanlægget og trykkede på knappen til kriminalafdelingen. Op på næste etage sad kriminalassistent Meyer ved sit skrivebord, i færd med at maskinskrive en rapport. I den anden side af kontoret snakkede Andy Parker og fede Ollie Weeks om den nye politidirektør. Parker og Weeks kom fint ud af det sammen. Det skyldtes, at de begge var hykleriske. Weeks var måske en større hykler end Parker, men ingen kan være blot en lille smule gravid, selvom Weeks faktisk så en lille smule gravid ud, som om han var omkring 3 måneder henne. Lasket og en anelse ildelugtende, med maven hængende ud over sit bæltespænde og et par små griseøjne i sit fede, runde ansigt, var Weeks kommet på besøg hos sine gamle venner på station 87, selvom hans egen jurisdiktion nu var distrikt 83 helt op i Diamondback. Parker var altid lykkelig for at se ham, for sammenlignet med Weeks virkede Parker næsten velklædt, selvom hans skægstube var 3 dage gamle, og han var iført en krøllet habit. Når nogen kritiserede Parkers udseende, forklarede han altid, at han var ude på en overvågningsopgave. Men når nogen kritiserede Weeks udseende, bad han dem om at gå i helvede til. Parker kunne vældig godt lide ham. Den nye politidirektør er en studeret mand, sagde Weeks. Professor, sagde Parker og nikkede. Han underviste tidligere i kriminologi nede i den lille møgby, hvor borgmesteren hentede ham. Han henviser altid til sig selv som vi. Har du lagt mærke til det? Vi dit og vi dat. Vi mener, at antallet af politifolk i gaderne intet har at gøre med forebyggelse af kriminalitet. Vi har gennem årene lært, at nærdemokratisk vekselvirkning er af alt overskyggende betydning. Vi dit og vi dat. Som om han er 2 personer, sagde Weeks, og vendte sig pludselig om mod Maja. Hører du, hvad vi snakker om? Spurgte han. Nej, sagde Maja. Det burde du gøre, sagde Weeks. Måske kunne du lære et par ting om den nye politidirektør, vi har fået. Jeg ved allerede nok om den nye politidirektør, sagde Maja. Uden jeres folk, sagde Weeks, ville vi ikke have fået denne politidirektør. Den nye politidirektør var sort. Og det var den nye borgmester også. Weeks sagde, at hvis det ikke var for jøderne i denne by, ville man ikke have valgt en sort borgmester, og hvis en sort borgmester ikke var blevet valgt, ville byen ikke i dag have en sort politidirektør. Maja selv havde ikke stemt på den nye borgmester, men hverken den nye borgmester,